Vamos ata Mariña. Non houbo sorpresas. O Concello de Viveiro ten unha nova alcaldesa. Saíu para diante a moción de censura impulsada polo Partido Popular e o Grupo Independiente por Viveiro. Deixa a alcaldía a socialista María Loureiro. Colle o bastón de mando a popular Mariña Gaimonde.
Cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcaldesa con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Si, xuro.
Efectuada a toma de posesión do seu cargo, proclámase a alcaldesa do Concello de Viveiro, a doña María Carmen Gaimonde González.
Mariña Gaimonde xustificou no pleno as causas desa moción. Dixo que no Concello de Viveiro reinaba unha bicefalia e un descontrol absoluto co goberno bipartito de socialistas e nacionalistas. Agradeceu o feito de que por Viveiro cumprise o seu compromiso cos veciños. Lembrou que non se cumpriu nin un só punto do seu acordo de goberno cos socialistas.
Pero sí nos comprometemos, evidentemente, a trabajar e a ver si esto deriva de outra maneira, porque el camino que llevamos yo creo que no es el acertado. Agradecemos, pues, en este caso, al grupo de Por Viveiro, que sí que es cierto que a pesar de las críticas que está recibiendo, es el único que ha cumplido su palabra. Ha dicho que después de firmar ese acuerdo programático, si no se cumple en 2 años, pues ya revisaría el tema y lo ha hecho.
María Loureiro, a alcaldesa saínte do Partido Socialista, discrepou, evidentemente, da análise que fixo María Gaimonde, pero tampouco quixo entrar hoxe no corpo a corpo. Dixo que non quería entrar nun debate de reproches. Asegurou que foi unha honra estar 11 anos ao fronte do seu concello, do Concello de Viveiro, e desexoulle boa sorte á alcaldesa entrante.
É evidente que discrepamos desta moción de censura, discrepamos pois da intervención que fixo pois a eminente alcaldesa de Viveiro, pero do Partido Socialista mostrámonos todos estes días dunha maneira correcta e traballando ata o último momento. Pero, como dixen, non queremos hoxe abrir un debate de reproches por respecto aos veciños e veciñas. Merecen que o pleno transcurra con normalidade, sin discusión e sin discordia, xa que levan varias semanas con este tema creándolles confusión e inestabilidade.
Moito máis dura se amosou a voceira do BNG no seu discurso. Miriam Bermúdez dixo que esta moción é o resultado de chanchullos e mercadeos para favorecer intereses persoais, non dos veciños de Viveiro. Dixo que nada ten que ver esta moción co benestar dos veciños do Concello. Acusou a Xunta de ser cómplice desta manobra política.
Non podía faltar a complicidade esencial en todo isto dunha Xunta de Galiza que freou deliberadamente durante anos o investimento no noso concello, para logo aparecer como salvadores e os oportunistas como os grandes conseguidores. Durante anos houbo necesidades urxentes para o noso municipio, a tan necesaria variante, por exemplo, e agora semella que certos investimentos aparecerán de repente porque se lle entrega o goberno ao Partido Popular. A veciñanza non é parva e tomará boa nota de toda esta chantaxe.
O caso é que os 2 votos do Grupo Independente foron esenciais para que a moción de censura saíse para diante. Bernardo Fraga, de Por Viveiro, dixo que non está disposto a aceptar reproches do Partido Socialista despois de 14 anos de apoio continuado. Dixo que o motivo da moción non é outro que o incumprimento sistemático do acordo de goberno. Pediulles aos socialistas unha rectificación pública das graves acusacións que lanzaron contra el nas últimas semanas. Dixo que, do contrario, esas acusacións, esas palabras, acabarán nos tribunais.
Unha rectificación pública por parte do PSOE e por extensión da súa agrupación local ás palabras dos seus compañeros Julio Torrado e José Tomé, poñendo en dúbida a nosa enrade e dando por feito que esta moción de censura se realiza a cambio de prebendas ou carto. Saben vostedes que nos coñecen perfectamente que iso é absolutamente falso. E xa solo poñelo en dúbida, parécenos unha forma de facer política desesperada, rastrera e miserable.
Viveiro xa ten nova alcaldesa. O Partido Popular recupera a alcaldía da terceira poboación da provincia, na Mariña, na comarca da Mariña, onde tamén goberna en Ribadeo dende as últimas municipais.